жылдан тартып эле бизнес кыла баштаганын, 1991 жылы эле долларлуу миллионерге айланганын, ошондон бери миңдеген кыргызстандыктарды бутуна тургузганын айтат. 1995 жылы ал жогорку кеңештин депутаттыгына атсалышып, бийликтин кысымынан улам Казакстанга качканын, бирок ал жакта да ийгиликтүү ишкердик кылып кеткенин, 1999 жылы кайра Кыргызстанга келип, Кыргыз газ мамлекеттик ишканасын башкарганын, 2003 жылы Казакстандагы Астана Энергосервис мамлекеттик холдингин жетектегенин баса белгилейт. Барктабасов өзүн таанытууда гезит журналдардан башка Facebook, Twitter сыяктуу интернеттеги социалдык тармактарды да кеңири пайдаланып келет. Ошентсе да анын кандай жол менен байыганы бүдөмүк экенин жана шек туудураарын айткандар бар. Анын Кыргызстандагы жана чет элдеги ийгиликтери тууралуу өзү жана партиясы тараткан маалыматтардан башка эч кандай маалыматтын жоктугунун өзү эле шек санатпай койбойт дешет. Маселен, Бириккен элдик кыймылы партиясынын лидери Азимбек Бекназаров мындан 2-3 жыл мурда эле Барктабасовго каршы бир катар кылмыш иштери бар экенин айткан болчу. Интербилим борборунун жетекчиси Асия Сасыкбаеванын айтымында Барктабасовдун Казакстандын жараны болуп туруп Кыргызстанда курултай уюштурам дегени, аткарылгыс талаптарды коюп атканы, 7 апрель же июндагы кок алаңда элге жардам бергендин ордуна эми бийликти тартып алууга умтулганы анын кандай адам экендигин көрсөтүп турат. Барктабасов алгачкы жолу 2005 жылдагы президенттик шайлоонун алдында коомчулукка белгилүү болуп президенттикке талапкер катары кыска аралыкта таанала алган. Акчанын күчү менен шайлоо алдында кымбат бааланган түрдүү кампанияларды уюштуруп, бир катар саясатчыларды өзүнө эмерген. Бирок анын Казакстандын жараны экендиги аныкталып, борбордук шайлоо комиссиясы аны президенттикке талапкерлер тизмесинен алып салган. 2005 жылдын 17 июнунда анын тарапкерлери митинг өткөрүп, өкмөт үйүнө кирип барышкан. Натыйжада күч органдары аларды кууп таркатып, Барктабасов өзү өлкөдөн качып кеткен. Ага карата мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган, куралдарды мыйзамсыз сактаган деген сыяктуу айыптар тагылып, кылмыш иши козголгон. 7 апрелде Бакиевдин бийлиги кулап, 13 июнда түштүктө кок алаң болуп аткан маалда ал Бишкекке кайрадан кайтып келип, ошондон бери Балыкчы шаарында жаткан. Ошентип 5 августка пландалган Мекен Туу партиясынын лидери Барктабасовдун Бишкектеги курултайы болбой калды. Аталган курултайга чейин 5 августта бийлик алмашат экен, башаламандык болот экен деген сыяктуу кеп сөздөр таркап, өлкөнүн күч органдары Бишкекке кирген чоң жолдордун баарын катуу кайтарып, жалпы 9 өткөрмө бекеттерин коюшкан. 5 августта саат эртең мененки 10:00 Балыкчы шаарынан ондогон жеңил унааларга, кичи жана ири автобустарга түшкөн миңге жакын Барктабасовдун тарапкерлери Бишкек түгөлдөй чыгышкан. Аларда Бишкектеги Горки атындагы Гүлбакта 2000 чамалуу адам топтолуп, курултайды баштоо үчүн Барктабасовду күтүп калышкан. Өлкөнүн күч органдары болсо Бишкектин кире беришиндеги Новопокровка айылынын жанында Балыкчы Бишкек жолун тосуп, аскердик унааларды, атайын бүлүктөрдүн аскерлерин, милицияны жолго тизип койду. Балыкчыдан келаткан Барктабасовдун автоколоннасы аталган тосмого келип такалып, бийлик өкүлдөрү аларды тынч таркатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты. Сүйлөшүүгө түштөн кийин президенттин саясий иштер боюнча кеңешчиси, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Топчубек Тургуналиев келип, жарым саатча Барктабасов менен сүйлөшүү жүргүздү. Сүйлөшүүдөн кийин Тургуналиев азаттыктын суроолоруна жооп берип, Барктабасов бийликке 3 талап койгонун билдирген. Биринчиси токтоосуз түрдө премьер-министр болуу, экинчиси ага карата козголгон кылмыш иштерин дароо жабуу, үчүнчүсү курултайга тоскоол кылбоо талабы болгон. Мындай талаптарды анын Бишкек шаарында чогулган тарапкерлери да айтып турушту.
Азыр бул жерге элдин арасына келип, жолду ачсын, жолду ачпайбы, эл азыр барып жолду өзүбүз ачабыз. Барктабасов келсин бул жерге. Элдин атынан сунуш, Барктабасов эл башы өкмөтү премьер-министр болсун.
Мекен Туу партиясынын негиздөөчүсү менен Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Зарылбек Рысалиев да сүйлөшүү жүргүзүүгө аракет кылды. Бирок аталган сүйлөшүүлөрүн натыйжасын бербей, жолду ачууну талап кылгандар түшүй тосмодо турган күч органдарын таш менен ургулай башташты. Жыйынтыкта алар толугу менен кууп таркатылып, курултайчыларга каршы көздөн жашагызчу газ, кулак тундурган гранаталар колдонулду. Күч органдары болсо Барк Табасов менен кошо 27 адамды кармап, алардын жанынан автоматтар, тапанчалар, мылтыктар, гранаталар, октарлар чыкты. Ошентип, апта башынан бери бийликтин тынчын алып, 5 август күнү бийликти тартып алат деп аткан Барк Табасовду кармоо операциясы ишке ашты. Бешинчи августка чейин эле күч структураларынын жетекчилери Барк Табасовдун Бишкектеги курултайы учурунда баш аламандыктар уюштурулушу мүмкүн экенин айтып, даярдыктарды көрө башташкан. Башкы прокуратура болсо, Барк Табасов 6 жолу тергөөгө келбей койгонун айтып, соттун санкциясы боюнча ага издөө салынганын билдирген. Санкциянын негизинде Балыкчыдагы Мекенту партиясынын штабына барган милициянын 3 кызматкеринин кызматтык куралдарын Барк Табасовдун адамдары 4 август күнү тартып алышкан. 5 август күнү кечке жуук ал кармалгандан кийин президент Роза Отунбаева баштаган күч органдарынын жетекчилери маалымат жыйынын өткөрдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин айтымында Барк Табасов тынч курултай өткөрөм демиш болуп, бийликти күч менен басып алууну көздөгөн. Анын бул планын ишке ашырууну Бакиевдердин үй бүлөсү каржылап турган.
Курманбек Бакиевдин туугандарын түзмө-түз байланышы бар. Каражаттар ошол тараптан келген, мындан 3 күн мурун бизге бүгүнкү күндө кайсы жол менен келгенин, ким алып келгенин кантип таратканы белгилүү. Биз алар боюнча атайын иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Анын бардыгы тергөөчүндө ачыкка чыгат.
Деди Кеңешбек Дүйшөбаев. Президент Роза Отунбаева да Барк Табасовдун жалгыз гана мүдөөсү бийликке келүү болгонун ачыктады.
Шайлоого барады деп атабыз. Шайлоо өтсүн нормалдуу. Биз коопсуздукту кармайбыз, ага кам санабай эле койгула. Бул экинчи жолу бийликти ушинтип жатып-жатып эле 5 жыл бир жерде жүрдү. Анан кийин бийлик мага арналган, мен ошо бийликти алышым керек, отуруп калышым керек деген эле урмат деп эле алып келишибиз керек бекен. Ошо бийликти болсо күч менен тартып алабыз дегенине биз ошондой жоопту бергенибиз мен оюмча туура деп.
Дейт Роза Отунбаева. Мекенту партиясынын лидерлери бийлик коюп аткан айыптардын бардыгын четке кагып, 5 августта тынч курултай өткөрүүнү көздөшкөнүн айтышат. Аталган партиянын төрагасы Кенжалы Сарымсаковдун айтымында 2005 жылы бийликтегилер Барк Табасовго каршы жасалма кылмыш ишин козгоп, аны жөн жеринен куугунтук калышкан. Азыркы бийлик да партия лидерлери тууралуу туура эмес маалымат таркатып, тынч курултайды каралашты.
Эмнеге алар дүрбөп ушунчалык элди дүрбөлөңгө салып эле ушундай куралчан келишет экен, анан тигинтет экен, минтет экен, басып алат экен деген сөздөрдү ушул эфир аркылуу айтып атканы мени таң калтырып атат. Кечээ күнү мен атайын пресс конференция уюштуруп, бүт Россиянын журналисттери катышты, өзүңөр да катышкан чыгарсыңар, айттым. Эч кандай эчтеке жок, чогулуп эле бир кеңеш элек айтарлык эл журтка деген эле сөз болмок.
Дейт Кенжалы Сарымсаков. Барк Табасов өзү да 5 августтун алдында азаттыктын суроосуна жооп берип, такталашпай эле элдин таламын талашып атканын, эл бүгүнкү күнү калыстыкка, адилеттикке муктаж болуп турганын айткан. Башкы прокурордун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраев билдиргендей, Барк Табасовго каршы Казакстанда да кылмыш иши козголгон. Бирок анын Кыргызстанда да кылмыш иштери болгондуктан, азырынча аны өткөрүп берүү маселеси каралбайт.
Урмат Барк Табасовдун Казакстандын гражданини экендиги тууралуу массалык маалымат каражаттарына көбүрөөк тарап кетпедиби? Бул маселе азыркы күндө биздин карообузда эмес, бирок Казакстандын прокуратурасы тарабынан Урмат Барк Табасов Казакстандын гражданини бул кылмыш жасаган. Эгерде сиздер тарабынан кармалса, бизге маалымат берип коюңуздарды суранабыз деген Казакстандын прокуратурасынын кагазы бизде бар. Биз эми мына бүгүн кармадык. Бул маселе боюнча дагы Казакстандык прокуратура менен биз дагы талкуулайбыз бул маселени. Азыр ал маселе жок. Биздеги иштер боюнча тергөө жүрүш керек бул жөнүндө. Андан кийин гана каралыш керек.
Дейт Байтемир Ибраев. Эми Барк Табасовго каршы 2005 жылы козголгон кылмыш иштерине азыркысы кошулду. Азырага бийликти күч менен тартып алууга аракет кылган, массалык башалмандык уюштурган, куралдарды мыйзамсыз алып жүргөн деген беренелер боюнча кылмыш иштери козголууда. Башкы прокурордун милдетин аткаруучу Ибраев билдиргендей, мурда Барктабасовдон жогорудагыдан башка да кылмыш иштери болгон. Эми прокуратура ошол кылмыш иштерди да кайра карап ачуусу мүмкүн. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун Барктабасовдун кармалышы боюнча билдирүү таратып, күч органдары анын укуктарын тебелегенин айтып чыкты. Акыйкатчы өз билдирүүсүндө Барктабасовдун токтоосуз түрдө премьер-министр болуу талабын, референдум жана парламенттик система тууралуу пикирлерин колдобой турганын, бирок 2005 жылы бийлик Барктабасовдон корккондуктан ага бут тосушту деп эсептеерин. Ошол себептүү Исмаил Исаков, Аликбек Жекшенкуловтор сыяктуу эле аны да актап койсо болмоктугун баса белгилейт. Акыйкатчы ошондой эле Бакиев учурунда оппозиция Түп районунда курултай өткөрмөкчү болгонун эске салып, анда да күч органдары курултайды өткөртпөй коюшканын, ошондогу оппозиционерлер деле жандарына курал алып жүрүшкөнүн белгилейт. Ошол себептүү 5 августтагы күч органдарынын аракети Акаев менен Бакиевтин маалындагыдан айырмасы жок болуп атканын баса белгилейт. Кантсе да чет жерлерде жашырынып жүрүп, бийлик кулаган маалда пайда боло калчу, кыска аралыкта тарапкерлерин көчөгө чыгара алчу, өзүн улуттун бирден бир лидери атап жүргөн Барктабасов кармалып камакка алынды. Кыргызстанда, Казакстанда да бир катар кылмыш иштер козголуп, өтө улуттуу айыптар тагылган Барктабасов бул жолу буйтап кетүүгө үлгүрбөдү. Кокус эле ири суммадагы каражат жең алдынан сунулуп кетпесе, жакын арада ал темир тордон чыкпай турган өңдүү. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте Бишкек студиясына беребиз. Кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу сиздерге тегерек үстөл талкуусун сунуш кылат. Бишкек кепсилерден да.
Рахмат Эсенбай мырза, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жана жогоруда айтылгандай, биз Азаттыктын тегерек стол маегиндебиз. Биз азыр ушул акыркы мезгилде кыргыз калкында кандайдыр бир хоббиге айланып бараткан бийликти басып алуу боюнча жана кечеги окуялар боюнча пикир алмашабыз. Тегерек столго катышуу үчүн биз президенттин кеңешчиси Топчуек Тургуналиевди, кезинде Урмат Барктабасов менен пикирлеш болгон белгилүү саясатчы юрист Мукар Чолпонбаевди жана саясат таануучу Бекбосун Бөрүбашты чакырган элек. Азыркы мезгилде чакырылган конокторубуз ушу Азаттыктын Бишкектеги студиясында олтурушат. Саламатсыздарбы мырзалар. Анда эмесе ушу тегерек стол маегибизди баштай берсек, мына кечээ 5 августта Бишкекте митингдер уюштурулуп, расмий бийликтин билдирүүсү боюнча кезектеги ирет бийликти басып алуу аракети жасалды. Бирок ал митингдин уюштуруучусу Урмат Барктабасовду ошол окуя камакка алуу менен аяктады. Топчубек мырза, суроону сизден баштасам деп турам. Анткени сиз кечээ күнү ушу Урмат Барктабасов менен сүйлөшүү жүргүзүп, маселени тынчтык жолу менен жөнгөрүүгө аракет жасап жүрдүңүз. Ошол мезгилде Барктабасов өзүнө канчалык ишенимдүү эле, ал бийлик жолдо эле жатат дегендей пикирде болуп, барып эле алып алсам болот деген ойдо бекен, же кандай болду бул окуя сиздин оюңузча?
Биринчиден, тактоо иретинде кечээ күнү өзү митинг эмес, Барктабасовдун кайрылышы боюнча бир нече күн мурун ал курултай деп жазылган. Ошондуктан агын ак карасын кара деп айтып туралы. Ал эми президенттин тапшырмасы боюнча мен ошол жана Киркшолк дегендин аймагында чоң жолдо тосон болуп турган экен, бир 300 жана атайын топтор барго. Ошолор ар жагында бир нече немелер БТР туруптур, анан жүк ташуучу автобустар дегендер туруптур. Иши кылып анан мен барып мага түшкөн маалыматтар боюнча ушу Барктабасовдор сүйлөшүүгө даяр дешти. А мен сунуш кылдым дегенде, сүйлөшүүнүн эрежеси бул ар заманда. Алардан эгерде 5 келсе бизден да 5 болот, анан бир ээн жерде сүйлөшөлү, ызы чуу жок жерде. Анан тиги Барктабасов өзү чечсин, 5 болобу, 7 болобу дегендей. Анан бир маалда мага айтышты, Барктабасов өзү сиз менен сүйлөшкүсү келип атат деп анан мен макул болдум. Анан ары жакка өттүм, бир 500 кадамдай жүрүп барып анан машиненин ичинде сүйлөштүк. Анан мен айттым, мен ушул адегенде сенин талаптарыңды убайын деп келдим. Эмне деген талаптарың бар десем, биринчи бизди тоспой Бишкекке өткөрүп жиберсин, биз курултай өткөрүп анан кийин тынч таркап кетебиз деп ошентип. Мен айттым, эми тынч таркап кетели деп сен кепилдигин ала албайсың. Ушул жерде дагы ар бир мүнөт коркунучтуу, себебинде бул жактан же тиги жактан силердин адамыңар эмес, бийлик билбеген бирөөлөр келип эле башка бир күчтөрдүн өкүлү таш ыргытса эле анда бул жерде кыян жайым болуп кетиши мүмкүн. Бишкекте да ошондой болушу мүмкүн. Анын үстүнө тиги атайын органдардын маалыматтары боюнча булар мурдагы күнү Балыкчыда 3 милиционерди уруп сабап, анан куралдарын алып, анан чөнтөк телефондорун алып деген маалыматтарды мага айтышты эле. Мен бирок тиги Барктабасов менен ал курал жөнүндө таптакыр сүйлөшкөн жерим жок.
Мен мындай топчуке кечиресиз, мен Мукар мырзага мындай деген суроо менен кайрылгым келип атат да, мына Барктабасов аны өкмөт башчылыкка дайындоо талабы жана кечээки жүрүштөрү анын бир авантюристтик мүнөзүнө байланыштуу болдубу, же ал ошондой бир чоң кызматтарга татыктуу инсанбы?
Эми жерден эгерде анын жарыялаган программасын, саясий экономикалык программасын карасаң, программа боюнча ошого даяр адамдай сыяктуу көрүнүп турат да. Ал эми жеке инсан катары сүйлөшүп көргөн кезде анын даярдыгын, даяр эместигин мына ошондо гана аныктаса болот да. Ал эми мына мен Урмат менен 5 жыл мурда сүйлөшүп жүргөн элем. Ал эми 5 жыл, акыркы 5 жылда Урмат менен кенен отуруп сүйлөшүп, анын ой пикирин, максатын, анын даярдыгын көзмө көз отуруп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына ошондуктан азыр ага кандай деңгээлде даярдыкта экендигин баа берүүгө мен азыр кыйналып турган.
Бекболсун мырза, сиз мына Кыргызстандагы саясаттануучулардын белгилүү саясатчылардын бири катары айтсаңыз, мына 7 апрелден бери бизде 3-же 4-рет ушу бийликти басып алуу аракети жасалып жатат да. Бул биздин бир улуттук мүнөзгө байланыштуу нерсеге айланып барат абы, же бизде бийлик өзүнүн баягы орус тили менен айтканда бир сакральность, бир ыйык бир нерсе экендигин жоготуп барат абы? Сиздин бааңыз буга?
Эми биринчиден, эң биринчиден негизги маселе, ар кандай революция дагы эң негизги маселе саясий бийлик. Саясий бийликти алыш керек да. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, акыркы 3-4 айда эмес, акыркы 20 жылдан бери Кыргызстанда саясий бийликти конституциялык жол менен өзгөртүү мүмкүн эмес болуп калды. Мына карасаңар, мунун бир жагынан эле бир баягы бүгүнкү кишиге, эртеңки кишиге оодараштын кереги жок. Анткени мына өзүбүз билебиз, 2 президент болгондон кийин убактылуу өкмөт келди, эми азыр укуктук аймакка түштү. Ошол убакта конституциянын негизинде, шайлоонун, таза шайлоонун негизинде бийликти алмаштыруу Кыргызстанда мүмкүн эмес. Муну баардыгы билет. Анткени ар кандай адамдар, бийликке келген партиялар 70-90-100%ке чейин добуштарды алып жүрүшкөн да. Ал добуштарды кантуулардын эл билет да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан жана өзүңүздүн сурооңузга мен так жооп берейин. Бул кыргыз элине мүнөздүү көрүнүш эмес. Анткени кыргыздар эч качан бийлик үчүн күрөшкөн эмес. Кыргыздар бийлик маселесин баягы өзүнүн цивилизациясына, көчмөн цивилизацияга ылайыктап чечип келишкен. Ири отуруп түзгөнөшкөн да. Акыркы 20 жылдарда ошо авторитардык режим болуп калды дагы. Муну ушундай көрүнүш бизде пайда болуп калды. Буга эң биринчиден бийликтин өкүлдөрү, бийликте турган адамдар күнөөлөө деп айтсак болот. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, туура ушундай азыр көрүнүш бар. Анткени баягы ар кандай күчтөрдү колдоруп, ар кандай социалдык тапка, катмарга таянып алып келип бийликти алып атышат. Бул тескери көрүнүш. Ошону биз укуктук, мыйзамдык жолго салышыбыз керек. Ал үчүн элдин эгемендүүлүгү керек, элдин бийлиги керек.
Ушул маселеге да топчуке, мына бизде мыйзамды сактоо маданияты таптакыр жок болуп, бизде элде ушу мыйзамдарга баш ийүүнүн өзү кандайдыр бир жоголуп, мамлекеттүүлүктүн бир түркүгүнө бир чоң зыян алып келип баратпайбызбы биз? Кандай деп ойлойсуз?
Эми айдамырза, бул инимдин айтканына мен пикиримди кошуп коеюн. Революция деген сөз жүрүп кетти бул жерде. Кечээ күнкү окуя менен революцияны революция деп келбейт. Деги эле бийликти алуунун деги эле бүтүндөй дүйнөдө 3-4 жолу бар. Биринчиси, бул киши айткандай, жанагы мыйзамдуу шайлоо аркылуу дегендей. Ал бул ийним абдан туура айтты, акыркы 20 жылдын ичинде андай мүмкүнчүлүк болбой калды. Экинчиси бул миллиондогондор нааразы болуп, анан кийин 100 000 дегендери аянт тарабы көчөгө чыгып туруп, анан кийин оодарсал революциялык жол. Ал эми үчүнчү жолу жанагындай бир 100 000 киши, 2000 киши чыга калып туруп эле анан кийин баш министрликти бизге бергиле деген бул өзү мамлекеттик төңкөрүш аракетине. Эми мамлекеттик төңкөрүштүн ар кандай түрү бар. Эгерде куралдуу күчтөрдүн бир тобу чогулуп алып туруп, анан кийин берки топторду оодарса да болот. Ошондуктан кечегинки көрүнүштө бир кызык нерсе бар да. Мен тиги Нурлан менен өмүрүмдө биринчи жолу жолугуп сүйлөштүм. Бирок дагы мына мен сыйлаган чоң юрист мукем 5-нчи жылы ушул биздин Баркта Басовду адаштыргандардын бири болгон. Ачык эле айтыш керек, идеологу болгон. Тааныш элем деп атпайбы, тааныш эмес, идеологу болгон. Бирок дагы бул киши азыр эми ал кишиден алыстап кеткен жагында да айтты. Бул кишинин өзүнүн жигиттик пикири. Ал эми 5-нчи жылкы революцияга чейин ошол саясий куугунтук жеп, далайыбыз эчен жыл катары менен түрмөгө түшүп, ошол бийликтин азап тозогун чегип жүргөндө тиги Баркта Басов мырза кайда эле? Анан ошол революция жеңип, эртеси күнү анан 17 июнда эле анан келе калып бир нече миң кишини чогултуп алып туруп, анан кийин Ак Үйдү басып, анан кайра чыгып.
Бул эми топчуга, сиз биздин саясий маданият жөнүндө сурооңузга жооп бериш керек.
Мен ошону айтып атам, бул эми саясий маданият эмес да. Саясий кечөөнкү эми дагы бул жерде бир миңдей киши болду. Мен өз көзүм менен көрдүм, тиги жакта 800 киши болду. Алардын арасында ал чыныгы курултай дегендин сөз төркүнүнүн ар жагында эмне деген маани жатканын көптө билбестен эле адашып келгендер. Кече Дүйшөбаев айткандай ошол акча таркатыптыр дейт, документтерин таптык дейт. Ошондойлордо болсо керек. Анан кийин мен тиги кимге айттым, айиним, бул тургандардын көпчүлүгү эртең менен чай пайды ичкен эмес, азыр өзүңдү да тытат, азыр курсак ачып турат, бул жерде же бир кафе болбосо. Ошондуктан тезинен таркат буларды. Анан жанагы экинчи талабы, ал мага каршы козголгон кылмыштарды заматта жок кылсын дейт. Мен айттым, муну мен эмес, президент да жокко чыгара албайт, аны тергөөчү деген бар, тергөөчү чакырса барбай жатыпсың. Сен баргын тергөөчүгө десем, макул барам деди. Кай жерде десем, макул Балыкчыда барайын деди.
Мен Мукар агай, сизге мындай деген суроо менен кайрылгым келип жатат да, мына кечээ күнү кандай болгон күндө дагы 4-5 000 адам көчөгө чыгышты. Бул адамдар кандай деп ойлойсуз? Азыркы өкмөткө кандайдыр бир нааразы адамдар Баркта Басовду ээрчип чыгыштыбы, же буларга чын эле уюштурулуп акча төлөп анан кийин кандайдыр бир жасаштыбы? Элдин нааразылыгы барбы бул убактылуу өкмөткө? Ошол бир кыртыш түзүп бердиби, кандай деп ойлойсуз?
Сурооңуз жакшы экен. Мен биринчи адегенде Топчубек Турналичтин айтканына бир жооп берип кетейин. Бул айтып атпайбы, 2005 жылы ушул урматтын чыкканына сен идеолог болдуң эле деп. Мен ачык эле айтып коеюн, 2005 жылы 17 мартта Ак Үйдү басып алып, бийликти тартып алалы деген эч кандай пландар болгон эмес. Эгерде пландар болгон болсо, ошол Ак Үйгө кирип кеткенден кийин 2 саат бою ошол Ак Үйгө киргендер музейди көргөндөй кыдырып жүрбөстөн кабинеттерди ээлеп, бийликтерди басып алып баштамак. Урмат да басып келген жок, эч ким басып келген жок. Баарыбыз эле ошол жерде жүрдүк. Мен аны баштап да барган жокмун. Анан кийин сот процесси жүрүп атканда мен соттолдум да бул иш боюнча. Ошол жерде милиция кызматкерлери, тигилердин баары өздөрүнүн көрсөтмөлөрүндө тастыкталып чыкты. Ал жерде Шаботоевдин группасы, Акматбаев, Тынчтыкбектин группасы, ошолор провокация жасап, элди ээрчитип киргизип кеткендиги сотто далилденип калганын баардык. Так что ал маселе өтүп кеткен. А эгерде бийликти басып алып ошондо урмат аракет кылган болсо, өзү ошондо Ак Үйгө келет болчу, ал таптакыр келбей койгон бул жерге. Экинчи чоң маселе, кече сиздер айтып атасыздар дейсиз, бүгүнкү күндө кыргыздын элинин басымдуу көпчүлүгү азыркы убактылуу өкмөткө нааразы. Нарызы олыпқан себебі мына сіздер өзіңіздер айтып кеттіңіздер, қырғыздың менталитетіне тура келеуік билікті басып алу, же болса бұл жөнілі шығып қалған пайда деп. Мен ашық айтып келеттім, бұл ору пайда болды Қырғызстанда. Екі біріне бірі қошма болған ору. Бірінші орысы бұл кемесі билікке келсе ошо лайықтап конституция жазу деген. Екіншісі ошол конституцияны менің үшін кейінгі кезде жаза албайм, аны менден мурункулар бузууга болот экен дагы, мен ким үчүн бузбайм деп туруп бийликти басып алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мына 15 жылдан бери басып алып атабыз деп атабыз, 15 жыл эмес. Аскар Акаевдин кетирип бийликти басып алгандан бери жеке эле Ак үйдө эмес, бул райондордо, областтарда алаз келгенсип азыр министерство, ведомстволордо болуп атат. Мына бул жерде отурган топчулук тургуналишти деле кызматтан кетсин деп токойчулар келишти эле, бул кишини алып койду. АРТС бул кишинин сторонниктери 200 киши келип туруп кирип барды эле. Жанагы парламенттин эшигинин алдындагы эки эшик сакчыны сабап туруп кирип барды эле, кайра президентке кеңешчи кылып койду. Демек бийлик өзү элди мына ушул ооруга тартып атат да. А эгерде бардык жерде бирдей мамиле жасап, укук бузуучулардын бардыгына бирдей мамиле жасап турганда андай болбойт эле.
Сизде кандай пикир бар, Бекболсун агай?
Эми орден бир жакшы суроо бердиңиз, саясий маданияттуулук боюнчачы топчулук турнашууга суроо жооп берди өзү, ал киши өзүнүн ою боюнча. Мен ушуну айтат элем да, ушундан баштайынчы, саясий маданияттуулук саясий элитада бизде төмөн. Мына ошон үчүн саясий кризисте болуп турабыз. Мына алыс кетпей эле азыркы эле бүгүнкү эле окуяларды айталы, чындыгында мына 27-июнда референдум өттү, өттү кылдык, 90% эл колдоптур деп атат. Бирок ошондон кийин конституцияда жок орган, убактылуу өкмөт кечкирээк болчу. Мына ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү биздин баарыбызды суранышты, укуктук аймакка кирели, дүйнө бизди таанысын, биз деген укуктун негизинде жашайлы депчи. Эл макул болду, бирок эмнеге өздөрү макул эмес да? Мына ушул саясий баягы эме маданияттын төмөндүүлүгүн өзү эле көрсөтүп турат. Бул бир маселеде. Экинчи маселе, чындыгында азыркы убакта эң негизги маселе коопсуздук маселеси. Мына ушул коопсуздук маселесин, мына биз түштүктөгү окуя тияк бияктын бүт баарын айтпай эле коелу, аны эл билет. Мына ушул коопсуздук маселесин азыркы бийлик, азыркы мамлекеттик бийлик ушуну баягы өзүнүн деңгээлинде алып бара албай атат да. Бул экинчи чоң маселе. Үчүнчү маселе болсо, мына биз үй бүлөлүк башкаруудан партиялык башкарууга өттүк. Аны кантип өтүп аткан элдин бүт баарысы билет. Парламенттик башкаруунун элементтери уже кирип калды. Партиялар, партиянын мүчөлөрү жер жерде бийликке келишти, борбордо бийликке келишти. Мына ушулар дагы астыга койгон баягы мамлекеттик маселелерди чече албай жатат да. Мына ушулардын бүт баардыгы эле баягы биздин партиялардын саясий кызматкерлердин баягы саясий маданияттуулугу төмөн экендигин көрсөтүп турат.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттын тегерек столу маегин угуп жатасыздар. Анда биз мына Кыргызстанда кечээ күнү болгон окуялар, саясий маданиятка байланыштуу маселелерди талкуулап жатабыз. Ага президенттин кеңешчиси Топчубек Тургуналиев, саясатчы юрист Мукар Чолпонбаев жана саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев катышууда. Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып баруудамын. Программабызды уланта берсек, Топчубек мырза, кандай деп ойлойсуз, мына убактылуу өкмөттүн дарегине дагы ар кандай сындар айтылып жатат, булар бийликтен кетпей койду деп жатат. Ошол эле мезгилде мындай дагы суроо бар, ушул Урмат Барктабасов үчүн өзүнүн партиясы менен мына эки айдан кийин боло турган парламент шайлоого катышып, андан кийин мыйзамдуу жол менен бийликке келишке мүмкүнчүлүк бар беле?
Мен мыйзамдуу жол менен канчалык деңгээлде Урматтын Мекен Туушу деген партиясы бийликке келиш үчүн анда жарымынан көп добушту алыш керек эле жок дегенде, аны бир Кудай өзү билет. Ал жалаң Мекен Туу эмес, андан дагы мыкты деген партиялардын бири дагы ала албайт. Муну ачык эле айтыш керек. Ал эми экинчиси, албетте ошо туура айтасың Айданбек мырза, ал киши ушундай бир элди дүүлүктүрбөстөн эле биринчиден жанагы кылмыш иш тигиндей мындайлардан тазаланып алып, анан эгерде миллиондогон акчалары болсо андан Ош, Жалал Абадка барып, анан мен мынакей Ошко 5-6 көп кабаттуу үй салып берейин, Жалал Абадка 1-2 үй салып берейин деп ушундай анан программасы жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Ал кеп ал программада эмес, ал бири биринен көчүрүп деле бири бирине ошондой коёндой окшоштор бар. Мукемдин жана 1-2 оюна мен каяш айтып коеюн. Биринчиден, убактылуу өкмөт биз бийликтен кеттик деп эч качан жарыялаган эмес. Муке мындай эл журтка болгонун болгону айтып турайлы. Экинчиден, бийликке келип эле анан ушул оору деп атасың, таңуулагандай Биз декрет менен аны конституцияны кабыл алган жокпуз да, ал референдум болду, өзүң катыштың, кандай добуш бердиң ал башка сөз, бирок дагы 66% ал жактырган ошол баш мыйзам өттү да. Демек Кыргызстан 27 июнда ошондой бир жаңы баш мыйзам, ал эми келерки күздөн баштап, кеч күздөн баштап, демек ошол парламенттик башкаруу жагына өтөт.
Бизде убакыт аз калып жатат. Мен акыркы ушу үчөөңүздөрдөн тең мындай суроо, ушул биздин ушундай акыбалдан чыгыш үчүн жана Мукар мырза айткандай мыйзамдардын бирдейлүүлүгү эле жетиштүү болобу, же кандайдыр бир аракеттер керек бийлик тараптан, коомчулук тараптан? Бизде бийлик бийликтей, эл элдей болуш үчүн. Мукар агай, кыска кыска
сиз айткан талаптарга болуш үчүн биринчи иретте мыйзамдуулукту калыбына келтириш керек. Демек бузулган 93-жылкы конституцияны калыбына келтирип, ошолор менен шайлоо кылып бийликти калыбына келтирмейинче мына бир экиндей нерсенин болгону болгон. Экинчиден, саясий элита элдин алдында өзүнүн жоопкерчилигин сезиши керек, айткан сөзүн милдетин аткарыш керек. Үчүнчүдөн, эл менимче азыр даяр болуп калды, ак менен караны ажыратууга жетишип келатат. Мына ошол жагын өркүндөтүп кетүү биздин милдетибиз.
Сиздерде кандай пикир, Бекболсун агай?
Эң биринчиден мен айтат элем, ушу элдин эгемендүүлүгүн бузбаш керек да, элдин эркине коюш керек, элдин каалоосу боюнча башкаруунун формасында, бийликтин бутактарындагы элдин каалоосу боюнча ишке ашырыш керек. Мына ошондо гана бул биздин коомдо стабилдүүлүк болот, ачейин болбойт.
Топчуке,
менин оюмча эң биринчи Кыргызстанга азыр саясий тынчтык жана саясий туруктуулук керек. Анын ичинде улуттар аралык дагы, Кыргызстандын түштүгүндө дагы, түндүгүндө дагы ошондой тынчтык бир абалга келип туруп, анан кийин кудай буюрса могу күздөгү шайлоону ийгиликтүү бир жакшы өткөрүп алсак, анда андан ары жагы булар айткандай албетте биз толугу менен мыйзамдуу жолго бара турат, шүйүшүбүз керек. Жанагы жаңы баш мыйзамдын негизинде жүздөгөн жаңы мыйзамдар кабылданат. И акыркысы, менин оюмча эң татаал маселе бул өндүрүш, экономиканы алдыга жылдырмайынча миллиондогон адамдар жарды, жумушу жок жүрсө мындай нааразычылыктар ого көтөрүлөт. Мукем туура айтып атат, азыр тиги убактылуу өкмөткө дагы нааразычылык абдан көп, кадрлар маселесинде дагы, башка маселелерде дагы. Бирок дагы ошондой өлкөнү биз кабыл алдык да, аны бир эки үч айдын ичинде, бир жылдын ичинде оңдоп коем деп айткан киши ал жөн эле жаман маанисинде апенди. Ага ишенбеш керек аларга, андай партияларга ишеним жок.
Рахмат, урматтуу көрөрмандар, биз азаттыктын тегерек столу маегинде Кыргызстандагы өткөн күндөрү болгон окуяны, анан саясий маданиятка байланыштуу маселелерди талкуулаганга аракет жасадык. Ага президенттин кеңешчиси Топчубек Турганалиев, кезинде Урмат Барктабасов менен пикирлешип болгон белгилүү саясатчы юрист Мукар Чолпонбаев жана саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев катышты. Биздин тегерек стол маегибиз аяктады. Урматтуу мырзалар, сиздерге катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биз кепкезегин Прага студиясына кайрадан өткөрүп беребиз.
Бишкек студиясында өткөрүлгөн тегерек стол маекти уктуңуздар. Маекте кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу алып барды. Азаттык обада уктурубузду улантабыз. Кыргыз бийлиги парламенттик шайлоону жарыялай элек, бирок шайлоого катыша турган саясий партиялар ортосунда жарыш эрте башталып, ал лидерлер ортосундагы кармашка жол ачып баратат. Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор түрмөгүнүн бул жумадагы саны мына ушул маселеге арналып, талкууга Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Чекебаев менен Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов катышат. Азыр ошол талкуунун биринчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз кезеги берүүнүн алып баруучусу Бүгүкан Досалиевада.
Экөөңүздөрдүн тең атыңыздар Өмүрбек экен, ошон үчүн фамилияңыздар аркылуу кайрылууга уруксат этиңиздер. Бабанов мырза, сиз 2007-жылы парламенттик шайлоодон кийин депутаттыктан баш тарттыңыз эле, азыр болсо кайра Республика партиясын түзүп парламенттик шайлоого аттанган жатасыз. Эмне үчүн депутаттыкты кайра эңсеп калдыңыз, же Бакиевдерди бийликке алып келүү аракетин көрүп жатат деген маалыматтын чындыгы барбы?
Республика партиясы элге билинип, угулуп, элдин оозуна айланган сайын кара пиарлар көп айтылып атат да. Жакшы сөз бар экен, өзүңүн жашаган тарыхыңы билбегенин уккуң келсе шайлоого кандидат болуп чык депчи. 2007-жылы туура мен болсо социал демократ партиянын штабын жетектеп алдыңкы тизмеде болуп, ошондо шайлоо күнү мен болсо сот Бакиевтердин буйругу менен кыргыз жарандарын алып таштап, аны менен бир жогорку соттон утуп, далилдеп, анан кийин парламентке келип туруп, парламентке мандатты тапшырып берип, Рузай Сакымовна ошол негизден парламентке депутат болуп келди. Бул биринчиси. Экинчиси, ар бир жаран өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карата элине кандай жардам берсем деп ойлойт да.
Демек, партия азыркы партияны түзүп, анан кийин парламенттик шайлоого баруу сиз Кыргызстан үчүн эмгек кылуунун жолубу?
Сөзсүз. Мен ойлойм, эң негизги максат бул менин максатым. Элге кантип жардам берсем болот деген ушул менин негизги максатым эмес.
А Бакиевтерди алып келүү аракети дегенге кандай жооп бересиз?
Эми Бакиевтерди алып келүү деген аракет биздин партияны бүгүнкү күндө колдоп аткан бир топ адамдар, алардын арасында тиги Ак жол партиясында мүчө болуп жүргөн, алар болсо тизмеге кирбейт, эми болсо ак жолчулар деп аларга күнөө коюлуп атат. Туура, бул мен ойлойм саясий күнөө болсо керек да, а юридикалык ал жагынан эч кандай күнөө жок. Биз билебиз да, ак жол түзүлгөндө ошол убакта бир топ мугалимдер, врачтар, аларга ошо жетекчилер туруп алып туруп, сен ак жол партиясына мүчө болуп кир деген. Эми болсо бүгүнкү күндө биз мына Ак жол партиясына кирдим деп бир топ адамды сызып салайыкпы же чийип салайыкпы биздин жашообузда. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө биздин программа туура келсе, ал одиозный кылмыш иши козголбогон адамдар болсо, бизди колдосо, мен ойлойм анан эч жаманчылыгы жок.
Текебаев мырза, сиз ушул саясий партияларды түзүп жаткан мурдагы бийлик өкүлдөрүн бөлтүрүк деп атап, реванш жасоо аракетин көрүп жатат деп билдириңиз. Алардын укугу жокпу же ата мекен партиясы үчүн парламенттик шайлоодогу жарыш өтө катуу болуп калат деп коркуп турасызбы?
Ата мекен партиясы убактылуу өкмөт сунуштаган саясий системанын концепциясынын өзөгүн күчтүү оппозиция түзөт. Эгер күчтүү оппозиция жок болсо, анын жаратыш керек деген жобо сиздин алдыңызда турган конституцияда көргөзүлгөн. Мунун ичинде Ак жол партиясы дагы толугу менен шайлоого мүчөлөр эмес, партия өзү дагы юридикалык жактан толук качкан укугу бар. Жакшы конкуренцияны биз саясатка алып келсек дейбиз. Дүйнөдө жок ошол антимонополдук чараны биз парламентке киргиздик. Бир да партия өтө үстөмдүккө парламентте ээ боло албайт, ал 65%ден ашык добуш ала албайт. Ошондуктан реваншисттик күчтөр алдыда турган шайлоо жолу менен алар бийликке келиш керек. Болбосо шайлоону күтпөй, мына 5-августта бир топ жыйнала калып бийликти кетирип, ордуна жаңы президент, жаңы премьер дайындайбыз деп ага аталыкты да тандап алышыптыр. Үсөн аканын ордун сиз ээлеңиз дешипчи. Мындай реваншизмди биз туура эмес деп эсептейбиз.
Рахмат. Бабанов мырза, сиз 10-июндагы Оштогу кок алаңдан кийин 12 КАМАЗ менен Ошко көм жардам алып барбадыңыз беле? Ош областтык администрациясынын маңдайына ошол команда КАМАЗдардын жанына туруп алып маалымат бергенден кийин көм жардам жабыртаткан адамдарга таратылбай Ак жол партиясынын Ош шаардык кеңешинин депутаттарына берилип, андан кийин ошол жардамдын арты ыңжыңсыз кетти деп айтылып жатат. Кандай деп ойлойсуз, бул эмне күм жардам эмес, добуш жыйноо жардамы болуп калды беле?
Биринчиси, биз болсо ар бир партияны рекламадаган жокпуз, бир топ партияларга окшошуп. Биз болсо жанагы каптарга чаптаган жокпуз партиянын аттарын. Биз Ош элине жардам деп бардык. Эмне себептен мен бардым? Мен ойлойм, эң негизгиси мен өз көзүм менен ошону көрөйүн, биринчи. Экинчиси, өзүм каражатыма алган нерсени жардам берип туруп, ошол болсо жолду баратып дагы бир жака кетип калбасын деп ошол жерге жеткизип, шаардын мэрине кирип, шаардын кеңешинин төрагасы жетектеген атайын ошол гуманитардык груздарды тарата турган топ бар экен. Анысы ким? Ак жолбу же башка партиянын мүчөлөрү? Алар болсо ошо өздөрү чечиш керек. Мен барып туруп ошолорго тапшырып бердим. Алар кандай таратты? Каякты көздөй таратты? Аны ошо өкмөттө иштеп аткан кишилер ага жоопкерчиликти тартыш керек.
Демек, партиянын жанагы баштапкы уюмдарын түзүүгө кетти, ана добуш алууга кетти деген маалыматтардын чындыгы жокпу?
Мен ойлойм, андайдан кудай сактасын депчи. Андайдан кудай сактасын, себеп дегенде анда республика партиясы жөнүндө биз эч сөз кылбай элек болчу.
Текебаев мырза, сиз конституциялык реформанын башында туруп атпайсызбы? Ушундан улам сиздин дареке дагы ушул реформаны жарым жартылай жасады деген дооматтар бир топ айтылып жатат да. Маселен, азыр Кыргызстанда 150 жакын саясий партия каттоодон өтүп турат. Алардын арасында Акаевчилер, Бакиевчилер, революциялык партиялар, анан дагы түндүктүк, түштүкчүл партиялар деген болуп бөлүнүп жатышат. Түндүккө барган түштүкчүл партиянын лидерлерин кууп чыккан учурлар дагы пайда болуп жатат. Ушулардын азыр ушул партиялардын идеяларынын күрөшү эмес, партиялардын лидерлеринин күрөшүнө жол ачылгандай болуп жатат да. Эмне үчүн ушул парламенттик башкаруу системасына өткөндөн кийин шайлоо кодексине партиялардын блогун түзүү жөнүндөгү жобо аны киргизүүдөн качып турасыз же бул реваншистик деп сиз атаган партиялардын блок түзүп, күчтүү блок түзүп кетишине жол бербейли деп турасыздарбы?
Биз сунуштаган саясий система жаңы саясий күрөштүн эрежелерин сунуштап жатат. Бул концептуалдык жаңы сунуш. Жалгыз баатыр болбойт, команда түз деген. Ошондуктан азыр партияларга кирип Кыргызстандын аттуу баштоо уулдары партияларга биригип атат. Булардан туура процесс башталды. Жөнгө гана бирикпестен бизди түндүктүк же түштүктүк партия деп айтып коет экен деп, түндүктүк болсо түштүктөн өнөгүз деп, түштүктүк болсо түндүктөн өнөгүз деп, башка улуттан партиясына алып интеграциялала турган жаңы жөрөлгөлөр баштады. Бул жаңы салттын, жаңы саясий маданияттын башталышы. Эмне үчүн блокторго уруксат? Биринчиден бул мыйзам бизге чейин эле кабыл алынган референдум менен. Блокторго уруксат бербеген партия тобокелге чыгып, эл алдында Бабановтай болупу, башкадай болупу, мына мен туу көтөрдүм. Мени колдогондор, менин айланама, идеямды колдогондор бириккилерде бирөө жоопкерчилик менен чыгыш керек. Бул конъюнктуралык тиги союз болуп, кайра шайлоо тарагандан кийин тарап кетпегендей болуш керек.
2007 жыл норма болчу да, ал Ак жол партиясына өзү монополист болуш үчүн киргизилген норма болчу да.
Ал эми бирок азыр монополист болбойт, анткени шайлоо башка түрдө өтүп атат. Партиялар менин оюмча биригип күчтөнүш керек. Бүгүн партиялардын биригүү процесси жүрүп жатат. Оң кубулуш катары белгилеп кетет эле.
Бирок идеялардын күрөшү эмес, партия лидерлеринин ортосундагы атаандаштык болуп жатат да.
Азырынча бул идеялардын күрөшүнө айлана элек, анткени сыйкырдуу таякча болуп бир күндө эле адамдардын аң сезими, алардын сабаты, маданият өзгөрбөйт экен. Акырында отуруп партиялардын эмес идеялардын күрөшүнө айланат деп мен ойлойм. Адашым жаш саясатчы Өмүрбек Бабановго бир кеңеш айткым келет да. Александр Македонскийдин армиясында анын адашы болгон экен, Александр деген. Коркок экен. Анан Александр Македонский бир күнү чакырып айтыптыр да: "Сен коркконуңду токтот, жаатыңды өзгөр. Болбосо элдер мени чаташтырып атат" депчи. Мен өмкөгө мындай деп айтат элем: "Чоң жолго чыгып турсун, бекем бол, менден үйрөн, устатыңан керек болсо аш".
Жакшы кеңеш болду. Анда эмесе
бир да айтып койбойм анда. Өмүрбек Чингизович бир тарыхый окуяларын кайрылып кетти да. Жагы дагы жакшы сөз бар экен, улуу сөз бар экен да. Саясатчы бир саясатчыны үйрөткөнчө дейт, элге идеясын алып чыгып, элди үйрөтсүн деген нерсе бар да. Ушундай нерсе бар да Өрүчкө. Мен ойлойм, шайлоодон кийин дагы бир неме өтөбүз го депчи, бир сүйлөшөбүз го.
Демек, бири бириңиздерге үйрөтө турган кеңештер, акылдар, тажрыйбалар көп болот турбайбы алдыда?
Мен ойлойм, туура Өрүбек Чиркешович болбосо тажрыйбасы өтө жогору саясий бир лидерлердин бири деп ойлойм. Бирок тарыхый окуяларды булар болсо өз убагында мынакей азыр аткарды да. Бул Бакиевди бийликке кетсин деп кетирди. Ага ар кимдин өзүнүн салымыбыз бар. Ал бир күндө болуп кеткен окуя эмес, а баягы ноябрдан баштап болгон окуя. Эми Бакиев жок, Бакиев келбей, бүттү. Эми биз элибизге өнүгө турган жолду айтышыбыз керек да, сындоо эмес.
А сиздин партияңыздын ушундай өнүгүү программасы барбы?
Бир бирибизди жөн эле каралабай, бир бирибизди үйрөтпөй кандай жол менен барабыз? Кандай экономикалык программа менен барабыз? Ошол жөнүндө айтышыбыз керек да. А биздин партиябыз боюнча мен ойлойм, биз бүгүнкү күндө жалгыз бир партиябыз. Биринчи эле сунуш кылганда биз экономикалык өзүбүздүн программабызды алып чыктык да. Анан саясий көз карашыбызды алып чыктык.
Саясий негизги көз карашыбыз.
Негизги көз карашыбызды алып чыктык. Негизги көз карашыбыз биз болсо айтып атабыз. Россия биздин стратегиялык партнерубуз деп атабыз. Ал жөн сөз эмес, биз аны иш жүзүнө ашырабыз. Себеп дегенде арды миллионго жакын биздин жарандарыбыз жүрөт. Муну айтып атпайбы? Запад менен, Америка менен кандай болсо, туура биз алар менен сөзсүз мамиле түшүрүш керек. Бирок стратегиялык партнерду биз болсо аныктап алсак, ошондо чыр чатактардын баары токтойт деп ойлойбуз да. Бул негизги принциптерди ойлойбуз.
Көп тармактуу тышкы саясат жүргүзүүнүн зарылдыгы жокпу?
Жок, көп тармактуу тышкы саясаттын зарылдыгы бар. Аны негизи жүргүзүшүбүз керек. Биз чоң мамлекеттин арасында бир күнү болсо тиги мамлекетти карап, бүгүн экинчи мамлекетти карап, ошон үчүн тартыш талашка аралашып атабыз. Биздин бүгүнкү саясатка эч ким кепилдик бере албайт. Баардыгыбыз билебиз бүгүнкү биздин кыргыздын саясатына кайсыл мамлекет кандайча аралашып атат.
Мурдагы бийликтегилер деле Россияны стратегиялык өнөктөш катары санап келгенде, а эмне жаңылык киргизе аласыз?
Эми айтылган сөз менен жазылган иш эки башка экен да. Ошого карата мынакей бир топ окуялар болуп атат.
Бабанов мырза, биздин ыңгайсыз суроолорду теле көрсөтүү үстүнө өзлөрүнүн суроолорун берип кеткен конокторубуз бар. Ошондой конокторубуздун бири элдик кеңеш кыймылынын мүчөсү Ашырбек Болотов сизге суроо берди эле, көрүп алып жолуңузду уксак.
5-августта Нурмат Бартабасов убактылуу өкмөткө каршы уюштуруп жаткан митингге катышасыңбы же катыштыгың барбы?
Референдум өткөндө добуш берди да. Көпчүлүгү, мен ойлойм, бир 95% конституцияны окуган жок. Бирок добуш бергени тышчылык болсо экен, мыйзамдуулук келсе экен, легитимдүү бийлик келсе экен деп добуш берди. Таза эле бийликке шашып атса, таза эле ушу бийликти алам деп шашкан адамдар болсо, алар күтсүн. 10 октябрь келе атат. Митингдерди токтотуп туруп, мен ойлойм, 10 октябрга чыкса, ошондо эл добуш берсе, ошо мыйзам аркылуу шайланып келиш керек. Мен 5-августта чыккан адамдарга карама каршымын. Бүгүнкү күндө биз мамлекетти сактап калышыбыз керек.
Урматтуу угармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор түрмөгүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүн кийинки жарым сааттык программабыздан угаласыздар. Түштүктөгү кандуу окуяларда жаракат алгандардан учурда өлкө боюнча ооруканаларда 30га жакын киши дарыланууда. Алар негизинен калыбына келтирүү курстарын алышууда, таанылбай жаткан сөөктөрдү идентификациялоо боюнча сүйлөшүүлөр Россия менен Кытай мамлекеттери менен жүрүүдө. Наристелердин тубаса кемтиктер менен төрөлүшүнүн көп себептери бар. Назарыңыздарда Улукман апталык медициналык программасы уктурууну кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматовдун азаттыкка билдирүүсүндө 7-апрелдеги окуяларда оор жаракат алып чет өлкөлөрдө дарыланган 21 кыргызстандык кайтып келди. Ал эми түштүктөгү тополоңдордо жаракат алгандар да сакайып чыгышууда.
Азыр ушу Жалал Абад остогу өткөн коголоңдон дарылангандардын саны азайып атат. Күндөн күнгө Жалал Абадта эч ким калган жок. Ош областы боюнча 20дан ашуун ооруканды, бирок алардын дарылоо процесси бүтүп, азыр реабилитациялык процесстер жүргүзүлүп атат. Ал эми Бишкекте жаткан көп оорулар, баягы Жалал Абаддан оштон келгендер дагы үйүнө кайтышып атат жакшынакай болуп.
Түштүктөгү таанылбай жаткан сөөктөрдү идентификациялоо боюнча сүйлөшүүлөр Орусия, Иран жана Кытай мамлекеттери менен жүрүүдө. Жакын арада балким биологиялык материалдар Орусияга жөнөтүлүшү күтүлүүдө. Ал эми 5-августта ысык атада жаракат алгандардын абалы боюнча Самат Тойматов буларды маалымдады.
Ал эми кечеге Кыршылк ысык ата районундагы тополоңдо бизге 11 киши кайрылды эле. Алардын 4-ү жаткырылган ооруканага. Алардын да акыбалы жакшы, дарылоо процессин толук алышып атат. Ал эми 7-үсүнө амбулаториялык жардам берип эле үйлөрүнө кетишти,
деди Саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Кийинки мезгилде наристелердин нышан болуп же тубаса кемтиктер менен төрөлүшү дүйнөдө өсүп жатат. Бирок бул дарт Кыргызстанда алда канча жогору. Дарыгерлер Кыргызстанда балдардын тубаса кемтиктер менен төрөлүшүнүн кескин жогорулашын Американын Кыргызстандагы Ганси авиабазасынын, бир кездерде уран көмүлгөн жайлардын жер көчкүлөрдөн ачылышынын жана алтын кендеринин казылышынын таасиринен да көрүшүүдө. Белгилүү балдар хирургу Руйпа Шакирова балдардагы нышандыкка алгачкы айлардагы эненин саламаттыгын, аз кандуулукту, организмде йодтун жетишсиздигин башкы себеп катары көрөт.
Биринчи жаңыдан түйүлдүк пайда болгондон баштап 3 айга чейин органогенез деп коет орусча. Анан органдар формироваться этет да баланын. Анан ошол моментте энесинин ооруп калганы, анан биздин Кыргызстанда аябай көп жаш энелер каны аз болуп атат да. Канынын объему аз эмес, сапаты начар болуп атат да. Эритроцит деген эмес, эңел аз болуп атат. Гемоглобин аябай ылдый болуп. Анан ошого карата анын кислород алып барып баланы обеспечивать этиши азыраак болсо керек деп ойлойм да. Ошол анемия, анан жана йодо дефицит болуп атпайбызбы? Аны туздарды деле канча салган менен баары бир регулировать этилбейт болсо керек. Баары эле йодированный соль деп сатат, анан анын баары кандай болгону белгисиз.
Урупа Шакированын дагы бир мисалында балдардын тубаса кемтиктер менен туулуп жатышына жыныстык жугуштуу оорулардын тийгизген залалы чоң. Анан калса дарыгердин айтымында жыныстык жугуштуу дарттардын кийинки учурда дары дармектер, антибиотиктер таасир эте бербеген түрлөрү өсүүдө.
Мурун деле болсо керек, анан аларга любой эле берген дарынын жардамы тийсе керек. Азыр ошол ооруларга дарылардын күчү жетпей атат,
деди балдар хирургу Урупа Шакирова. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышы менен таанышып жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Нефраптоз, башкача айтканда бүйрөктүн ордунан ылдыйлап түшүп кетиши менен бейтаптар акыркы жылдары көп катталууда. Бул дарт менен көбүнесе тез аранын ичинде арыктап кеткен адамдар же оор жүк көтөргөндөр, ошондой эле ичинен же белинен жараат алгандар жабыркашат. Бөйрөгү өз ордунан түшүп кеткендер өз учурунда дарыгерге кайрылышса, аны дары дармектер менен жана атайын белдемчилердин жардамы менен дарылап айыктырууга болот. Ал эми түшүп кеткендерге операция жасоого туура келерин айтышат адистер. Азыркы берүүбүз нефраптоздун кантип алдын алуу керек деген темада жүрмөкчү. Микрофондо кабарчыбыз Мира Аманбаева.
Бөйрүктүн өз ордунда табигый кыймылдап турушу шарт. Адам оор нерсе көтөргөндө же бийиктиктен секиргенде же бөйрүк тушунан жараат алганда бөйрүк булчуңдарынын үзүлүшүнө алып келет да анан бөйрүк ордунан ылдыйлап түшүп кетүү коркунучу бар. Бул дартты медицинада нефраптоз деп аташат. Бишкек шаардык номер 1 ооруканасынын бөйрүк оорулар боюнча дарыгери Эркинбек Осмоналиев нефраптоз оорусунун келип чыгуусун шарттай турган жагдайларга мындайча токтолот.
Тубаса деле болот. Истощённый больнойлордуку. Бирок бул жөн эле боло бербейт да, бул сопутствующий фактор жанагы оор физический нагрузкаларды берилгенден кийин аябай. Азыр эми көңүл аш жетпейт, тамак жетпейт. Ошондуктан почканы связкалар кармап турат. Связкалар слабый болуп калат да. Анан кийин алар ылдый түшөт. Анан онкологический бир оорулар болот. Ошол оорулар саат кишини атрофический бир процесстерге алып келет. Ошону арыктатып жоюнчу ар кишилерде.
28 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну Гундус нефраптоз дартына кабылып ушу тапта дарыланууда.
Мен бөйрөгүм ооруп, сол бөйрөгүм ооруп, ошону көрсөтөйүн деп келдим эле, көрсөтсөм бир жак бөйрөгүң ылдый түшүп кетиптир дейт. Азыр ошого лечение алып атам. Азыркы убакта мен бандаж кийип жүрөм. Оор деле көтөрбөйм, эртең менен тура албайм такыр. Турушум аябай эме болот, ушу белиме чейин ооруп эле. Өзүм да аябай арыктап кеттим. Ушу арыктаган себебим да ушу бөйрөктүн эси деп айтып атат. Ушу весим көтөрүлбөй койду такыр. Ушу салаңдап эле бир жакты жагыман ушу. Ооруп турам да постоянно, шишип.
Деди Кундус. Нефраптоз менен көбүнесе 50 жаштан жогорку курактагылар көп ооруйт. Ал эми акыркы жылдары өспүрүмдөрдүн арасында да бул дарт менен жабыркагандар кездеше калып жүрөт. Ага бирден бир себеп балдар спорт менен машыгуу учурунда денесине ашыкча күч келтирүүсү бөйрөктүн булчуң байлатмаларынын чоюлуусуна алып келет. Энени жана баланы коргоо борборунун бөйрөк бөлүмүнүн башчысы Назира Адылбекова өспүрүмдөр оор жумуш жасагандыктан да бул дартка кабылып жатышат дейт.
Эми бая жашоо турмуш ошондой болуп атат. Шаарда андай көп көзгө көрүнбөйт. Айылда биз барбыз эле, айылда өскөнбүз, биздин баштан деле өткөн. Азыр деле мен айылдарга барып көргөндө көрүп атам. Кичине балдар эң негизги жумуштун баарын ошолор аткарат. Алар өнүгүп жакшы сөөктөрү күч ала элек деле алар баягы чоң кишини көтөрө албаган нерсени кылып биринчисинен өсүшүнө тоскоолдук болуп калат. Экинчисине ден соолугуна жаман зыяндык берет.
Нефраптоз оорусуна кабылгандарда пайда болуучу белгилерге уролог дарыгер Эркинбек Осмоналиев мындайча токтолот.
Бөйрөктөр салаңдайт да, ылдый түшүп кетет да, кадимкидей билинет. Бөйрөктү мындай текшерип көргөндө жанагы кабырганын астында аларды ылдыйлата неметет да, кадимкидей. Анан колго да кармаланат бөйрөк кадимкидей ылдый түшүп кетсе. Анын басымы да көтөрүлөт да.
Бул дарт менен көбүнесе айымдар жабыркашат. Нефраптозго айымдар кош бойлуу убагында же төрөттөн кийин кабылышы мүмкүн. Бул бөйрөктөгү кан айланууга да таасирин тийгизет дейт Эркинбек Осмоналиев.
Кош бойлуу болгон кезде аял жөн эле бөйрөктүн функциясына таасир тийгизет. Бөйрөктүн кан айлануусуна да таасир этет да. Бөйрөк лишний заттарды чыгарат да. Ошон үчүн кош бойлуу кезде жанагы шишип кеткендер да болот, ошондой таасирин тийгизет.
Бул дартты адистер көбүнесе дары дармектер менен дарылашат. Ошондой эле алар бейтаптарга атайын белдемчелерди тагынып жүрүү керектигин сунушташат. Ал эми бөйрөк оорусуна көңүл бурбай жүрө берип өтүштүрүп жибергендер да аз эмес. Бир бөйрөк иштен чыкканда экинчиси анын кызматын аткарат дейт улуттук госпиталдын номер 3 урология бөлүмүнүн башчысы Жуман Мырзалиев.
Күн акырындык менен бираз ооруп коюп жүрүшү мүмкүн, ал көңүл бурбай ошону менен акырындык барып бөйрөктүн толук иштен чыгып калышына алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн жаралтыш адам баласына кош орган деп эки бөйрөк жараткан. Ошон үчүн бирөөсү иштен чыкса, экинчиси анын сөзсүз түрдө кызматын өз мойнуна алат.
Ооруга жаңы кабылгандарда бөйрөк 4-6 сантиметрге ордунан жылат. Оорулу басып жүргөндө бөйрөктүн тушу сыздап сайгылашып ооруйт. Ал эми өтүшүп кеткенде курч пиелонефритке айланып кетүү коркунучу бар. Ал эми нефраптоз оорусуна кабылган бейтаптар оору өтүшүп кеткенден кийин ооруканага түшүп жаткандыктан көпчүлүгүнө операция жасоого туура келет. Эгерде адистерге өз учурунда кайрылса, операциясыз сакайып кетүү мүмкүнчүлүгү бардыгын кошумчалады уролог дарыгер.
Рахмат Мира. Уктуруубузда урматтуу угармандар, нефраптоз же бөйрөктүн салаңдап ылдыйлашынын алдын алуунун жолдору тууралуу сөз болду. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын улукман апталык медициналык программасы аяктады. Программаны кабарчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктын таңкы 1 сааттык программасы ушуну менен аяктады. Уктурууну Прагадан мен Эсенбай Урушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар. Бишкек